Gepiýen azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 6-njy marty hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mektepler gyýda kursuň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary sürnüp durýar. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegini geçmeden çädirikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol özüniň hem-de toparynyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sev bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň destapka ýadymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň uzak aralyk dronlarynyň hem-de energetik infrastrukturalaryny we beýleki defgalary edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklif etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sev bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini Neden Javelin antitank yaraglaryna minnetdar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallary boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täze belenen wekili Edward Reprise bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Steve Price, Merkezi Aziýada Ýewropa Birleşiginiň wekilçiligi etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlendigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süresini Adam Kuklany goýýjylar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistany Adam Kuklanyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilýär. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump İngiliz tilini Birleşen Ştatlaryň resmi dili hökmüne ulan etmek barada karara gol çekip munyň jemgyýetde jewizligi we ytnaşygy üpjün etmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Munyň bilen Birleşen Ştatlarda ilkinji gerek döwlet derejesini resmi dil ulan edilýär. Ýöne bu dil 30 ştatda 10-sy hem resmi dil hökmüne ikrar edilýärdi. İngiliz tili biziň respublikamyzyň esaslandyrylan gününden bäri milli dil hökmüne ulanylýar diýip Trump 1-nji martda çap edilen kararyny aýtdy. Biziň milletimiziň taryhdaky dolandyryş resmi namalarynyň ählisi şol sany garaşyklyk jarnamasy we konstitusiýa İngiliz tiline yazıldı. Şonun üçün İngiliz tilini Birleşen Ştatların resmi dil hökmünü ilan etmegin vaqtı gelip geçip bariyar deyip olaytdı. Milli derecede kefiyetlenen dil cevif ve ısnışıklı cemiyetin binyadı olup duruyar. Birleşen Ştatlar umumi bir dilde erkin pikir alışılıp bilinyan rayatlıkların güyüşünür deyip prezidentin permanını aydılıyar. Kevr aktivistler bu kararın emigrasiya meseleleri, saylov proceduraları ve yardımları bulan iyiliyeterlikle bağlı meselelerde İngiliz tiline gürlemeyen adımları yetirecek tesirini alada bildirdiler. Bütün dünya Kızıl Güneş'in malumatına göre Özbekistan yanvar ayında dünyadaki merkezi bankların arasında en köp altın satın alan yurt oldu. Güneş Özbekistan'ın merkezi bankının yanvar ayında 8,1 tonlu meçburuna altın satın alan numaydiyar. Bunun neticesinde yurdun Kızıl Güneş'in takminen 391 tonla yok olunup umumu Güneş'in 82 götürümüne barabar oldu. Bu aralıkta Rusya'nın Kızıl Güneş'in ayın devamını 3,1 tonlu, Yerdanya'nın 3 tonlu ve Kırgızistan'ın 1,19 tonlu kemeldi. Bıradın Özbekistan'ın altın Güneş'in bakısının yanvar ayında rekord derecelere yetip 35 milyard dollardan aşanlığı xabar verilipdi. Bu yurdun halkara aktivleri daşırı yurt valyuta qorlarına qadılışa qaramazdan altının baxasına qartışlar sebepli 1,72 milyard dollar mesburna yokorlanı. Altın öngün ver xoğupsuz aktiv xasaplanyar. Bu xususan iqtisad turnuqsuzluk duğruna şeylidir. Onun ehtiyac qorlardak payının yokorlandırılmağı valyuta tolgunuşunun hem de beylik daşarkı faktorların tövükkölçülüklerini qoğuşutmağı yardım veriyar.